Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U današnjoj emisiji čućete intervju sa Stefanom Vladisavljevim, jednim od autora izveštaja o saradnji Kine i država centralne i istočne Evrope. Ta saradnja više nije prazna priča, zato je izveštaj nazvan Empty Shell No More, kaže za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev. Autori izveštaja okupljeni su oko platforme China Observers in Central and Eastern Europe. U izveštaju se navodi da se Srbija može shvatiti kao zemlja sa najintenzivnijom saradnjom sa Kinom od svih balkanskih država, dok ostale balkanske zemlje pokušavaju da svoju saradnju dovedu na viši strateški nivo, navodi se u izveštaju. Kineska diplomatija posebno je upadljiva tokom aktuelne zdravstvene krize, kaže Vladisavljev na početku razgovora sa našim Ognjenom Zorićem.
Sve se češće susrećemo sa terminom diplomatija zaštitnih maski, kojom se opisuje kinesko delovanje na polju međunarodnih odnosa u borbi protiv koronavirusa poslednjih nekoliko meseci. I sve su očigledniji istupi koje Kina pravi prema državama kako Evrope, ali kako i nekih drugih kontinenta, pokušavajući da se pozicionira kao akter koji je glavni akter u borbi protiv koronavirusa. Tako ni države centralne i istočne Evrope nisu ostale imune na prisustvo Kine i na pomoć koju Kina pruža. Međutim, ono što jeste različito jeste način na koji se kineska pomoć dočekuje i na koji način se kineska pomoć promoviše. Ono što je zanimljivo napomenuti, na primjer, da na prostoru Zapadnog Balkana, izuzev Kosova, koji nema diplomatskih odnosa sa Kinom zbog toga što Kina ne priznaje Kosovo, skoro sve države su na ovaj ili onaj način dobile određenu pomoć od Kine. Posebno zanimljivo jeste slučaj Srbije, koja jeste najznačajniji partner Kine u regionu Zapadnog Balkana, gde je kineska pomoć propraćena i velikom promocijom od strane srpskih zvaničnika. Međutim, ni druge države poput Bosne i Hercegovine, pogotovo Republike Srpske, nisu zaostajale i Srbija je jedan deo pomoći koje je dobila iz Kine prosledila Republici Srpskoj, a sa druge strane imali smo i obraćanje Milorada Dodika Kini za dodatnom pomoću. Jedan kontingent zaštitne opreme stigao je i u Crnogoru i u Albaniju, dok Makedonija je vreme borbe protiv koronavirusa primila značajnu novčanu donaciju od kineskog ministarstva zdravstva. Tako da Kina je vrlo aktivna na prostoru Zapadnog Balkana, ali i u drugim državama centralne i istočne Evrope, i ono što jeste definitivno da mehanizam saradnje koji je uspostavljen kroz platformu 17+1 negde doprinosi toj komunikaciji i kineskom angažovanju u ovom delu Evrope i u periodu borbe protiv koronavirusa. Kina ima jednu sveobuhvatnu diplomatsku delatnost, zbog toga se i naziva diplomatija zaštitnih maski, kojim želi da promeni paradigmu koja je negde postavljena, to da je COVID-19, odnosno koronavirus, predstavljena kao kineski virus, i ona svojim delovanjem želi da opovrgne tu paradigmu i da se pozicionira kao veliki borac protiv koronavirusa.
Zašto se publikacija o saradnji Kine i država centralne i istočne Evrope zove Empty Shell No More, dakle nije više prazna priča? Da li to znači da je ranije bila Empty Shell?
Empty Shell između ostalog i zbog toga što jedan deo projekata koji je dogovoren i koji je obećan kroz platformu i kroz samite koji su se dešavali nije ispunjen. Tako da smo imali situaciju da su u Rumuniji za vreme održavanja samita u Bukureštu između Rumunije i Kine potpisani brojni ugovori koji do dan danas nijedan od njih nije implementiran. Jedno od oličenja platforme 17+1 jeste i veliki projekat koji se implementira u Srbiji, ali i u Mađarskoj, to je pruga Beograd-Budimpešta, i dok u Srbiji to funkcioniše bez nekih problema implementacija, u Mađarskoj kaska. Tako smo imali sada situaciju da za vreme vanrednog stanja se najavljuje da će Mađarska doneti zakon kojim će sve detalje vezane za projekat u Mađarskoj biti označene tajnim dokumentima u narednih 10 godina, kako bi mogli da ubrzaju proces zbog toga što su najviše na brojne kritike od strane Europske komisije o nedostatku tendera, o nepoštovanju pravila konkurencije. I zbog toga je postojala opasnost da će upravo jedna ovakva platforma ne samo doprinati podjele, već stvoriti određene uslove za nedemokratično delovanje država Evrope i kinesko nedemokratično delovanje u Evropi. Međutim, empty shall no more, zbog toga što, odnosno nije više prazna priča, zbog toga što se brojni projekti i implementiraju, već sam pomenuo Srbiju, ali i druge države poput Mađarske dobijaju projekte u okviru samog mehanizma 17+1, platforme 17+1. Pored toga, saradnja se osim jednogodišnjih samita proširila i na redovne polugodišnje ili čak kvartalne sastanke različitih tela koje su uspostavljeni u platformi 17+1, što doprinosi do sve veće povezanosti i sve višeg nivoa interakcije. Saradnja se proširila sa ekonomske i na političku i na društvenu i sada možemo govoriti o jednom sveobuhvatnom pristupu i sve većem prisustvu Kine u okviru ovih 17 država, tim što je jako bitno napomenuti da ta saradnja nije jednaka sa svih 17 država koje učestvuju u samoj platformi, ali se sve više i više okreće svojim partnerima koji su pokazali negde lojalnost i negde dobru partnerstvu prema Kini, što često biva kritikovano i od strane Evropske unije.
A koje su to države? Ko su ti partneri koji su prema vašoj analizi pokazali lojalnost?
Kao neki partneri koji su se pokazali kao dobri partneri jesu sigurno Srbija, Mađarska, ali u određenoj meri Češka, ali i Poljska. Poljska od navedenih država je dugo bila vodeća u spoljno-trgovinskoj saradnji u broju investicija koje je došle iz Kine. Poljska kao velika evropska država koja jeste država članica Evropske unije. Mađarska koja se sve više okreće Kini kao spoljno-političkom partneru i gde imamo jasne pokazatelje dobre saradnje između mađarskog premijera Orbana i kineskog lidera Xi Jinpinga. Srbija gde imamo situaciju da se sada, pored promovisanja čeličnog partnerstva koje nije novo, se više promoviše i bratski odnos, pogotovo u kontekstu koronavirusa, a imamo državu poput Češke koja je u toplo-hladnim odnosima sa Republikom Kinom, Češka koja je imala priliv stranih direktnih investicija i gde je predsednik Zeman pre svega oličenje dobre saradnje, dok je taj odnos često bio kritikovan od strane premijera i od vlade koja je upravljala Češkom republikom. U jednom trenutku su ti odnosi zahladnili, međutim sada u delovanju i borbi protiv koronavirusa vidimo da se ti odnosi u određenoj meri vraćaju na nivo na kome su bili. Tako smo imali posetu češkog predsednika Zemana Pekingu, iako je najavio da neće učestvovati na samitu, on je posetio kako bih iskazao svoju podršku prema Kini u vremenu borbe protiv koronavirusa.
U publikaciji, kada je u pitanju politička saradnja, ističe se da su Srbija i Mađarska zapravo jedine dve iz grupe od 17 zemalja koje su pružale podršku politici Kine.
Ono što jeste konstanta u odnosima između ovih država jeste da, na primjer, Srbija aktivno podržava politiku jedne Kine i politička saradnja između Srbije i Kine sada već predstavlja konstantu u odnosima dve države. Imamo situaciju da, pored toga što Srbija podržava politiku jedne Kine, imali smo izjave srpskih zvaničnika kojima su se kritikovali protesti u Hong Kongu i neke od odluka koje su donele Sjedinjene Američke Države kojima su se osuđivali navedeni protesti. Tako da pokazujemo političku saradnju koja je na jednom višem nivou. Imali smo posetu Kineske komunističke partije, zvaničnu posetu Kineske komunističke partije prošle godine, kada su visoki predstavnici imali prilike da posete ne samo nacionalne institucije, gde su posetili i institucije autonomne pokrajine Vojvodine, ali smo imali učešće srpskih zvaničnika u kongresima koji su organizovani u okviru platforme 17+1 i na taj način je pokazano aktivno učešće Republike Srbije u samoj platformi. Slična situacija je i u Mađarskoj, kao sam već spomenuo. Predsednik Orban, premijer Orban je najistaknutije lice saradnje Mađarske i Kine i politička saradnja se oličava u političkoj podršci, dakle osude protesta u Hong Kongu, bilateralne političke posete i samo podržavanje politike Kine koja se odnosi na teritorijalnu celovitost, odnosno na politiku jedne Kine.
A kako se na to prema zaključcima do kojih ste došli gleda u Briselu? Srbija je zemlja kandidat i više puta je opomenuta da bi vremenom trebalo da uskladi spoljnu politiku sa spoljnom politikom Evropske unije. Mađarska je članica.
Celokupna ideja ove publikacije nije bila samo da se ukaže na nedostatke ili na prednosti koje ovih 17 država imaju u saradnji sa Kinom. Jedna od ideja publikacije jeste i da se daju konkretni predlozi na koje bi Brisel mogao da usvoji kako bi mogao da se pozicionira u daljem odnosu prema samoj platformi 17+1 i posebno u odnosu sa Kinom. Dakle, Brisel koji je do sada imao tendenciju da kritikuje saradnju sa pojedinih država, često to radi na uštrb onoga što bi bile legitimne kritike zbog toga što mnoge države EU koje nisu deo platforme 17+1 imaju visok nivo saradnje sa samom Kinom. I zbog toga je grupa autora koja je radila na ovom papiru i smatra da sam format 17+1 nije nužno loš i da se format 17+1 može instrumentalizovati i iskoristiti da se promovišu politike između država Evrope i Evropske unije i kreira jedna zajednička evropska politika za saradnju sa Kinom i ono što jesu predlozi da se te politike komuniciraju upravo kroz platformu 17+1. Dakle, da se ne ograničava, već da se instrumentalizuje sama saradnja. Na taj način bi se mogli bi se preduprediti zabrinutosti da će se kroz ovaj format samo širiti uticaj Kine kako u državama Evropske unije, tako i u ostalim državama koje su mahom granične države Evropske unije poput Srbije ili drugih država zapadnog Balkana. Dakle, da se ne posmatra kao mehanizam 17+1, već da se stave države na jednaku meru, da Kina ne bude izdvojenično, da Kina ne bude član koji će pokupiti sve benefite kroz saradnju, već da 17 država formiraju jedan evropski blok koji bi bio podjednak akter u celokupnom diskursu. Na taj način bi Brisel predupredio negativne posljedice koje mogu proizići poput velikog trgovinskog deficita, širenje meke moći u državama platforme 17+1 i moglo bi se formirati jedna kohezivna evropska politika za saradnju sa Kinom.
Kakva je saradnja Kine i država centralne i istočne Evrope u druge dve oblasti koje ste analizirali uz političku, dakle socijalna i ekonomska saradnja?
Ono što karakteriše sve oblasti saradnje 17 država Evrope i Kine jeste konstantan porast. Tako da pored političke saradnje i u oblasti ekonomske i društvene saradnje imamo porast u prethodnih 8 godina koliko sama platforma postoji. Mi vidimo konstantan porast spoljno-trgovinske razmene, čak vidimo i porast u stranim direktnim investicijama kada govorimo o ekonomskoj saradnji. Međutim, pogotovo u spoljno-trgovinskoj saradnji se vidi jedna od glavnih odlika ta neravnomernost između pozicije evropskih država i Kine. Dakle, Kina puno izvozi u države Evrope, međutim jako malo uvozi iz njih, tako da bi formiranjem jedne zajedničke politike, ekonomske politike, se doprinjelo u većoj ravnoteži u spoljno-trgovinskoj razmeni. Također, platforma 17+1 je služila kao obrazac za obećavanje stranih direktnih investicija. Međutim, ono što se pokazalo kao pravilo jeste da što države imaju bolju političku saradnju sa Kinom, to imaju veće šanse da dobiju kako infrastrukturne, tako i neke druge projekte, što je slučaj sa Srbijom ili sa Mađarskom, dok u nekim državama je ta odlika prazne priče, odnosno empty shell, bila istaknutija sa dosta obećanja, ali jako malo realizovanih projekata.
U kojoj zemlji je prema vašoj analizi bilo tako?
Srbija i Mađarska jesu države koje imaju dobru političku saradnju i to se pokazalo kao saradnja koja je rezultovala i infrastrukturnim projektima. Za razliku od te dve države, na primjer, u Crnoj Gori imamo jako komplikovanu situaciju sa jednim velikim projektom koji je konstantno dovodi u opasnost Crnu Goru da će upasti u zamku dužničkog ropstva. U državama poput Rumunije ili Slovačke, koje su države koje su dobijale određene obećanja, skoro ništa od obećanih projekata nije implementirano. Baltičke države gotovo da nemaju ekonomsku saradnju u vidu stranih direktnih investicija sa Kinom. I neke druge države sa šireg balkanskog regiona, poput Rumunije ili Hrvatske, nisu imale sreće da imaju velike infrastrukturne projekte. Kada govorimo o Pelješačkom mostu, koji je negde poster saradnje Kine i Hrvatske, to je projekat koji implementira kineska kompanija, ali i sam financira iz sredstava Evropske unije. Tako da ne radi se o kineskom novcu, već samo o kineskim izvođačima. Albanija, koja ima negde tradicionalno partnerstvo sa Kinom još iz komunističkog perioda, nije to rezultovala svojim konkretnim projektima koje se sprovode na njenoj teritoriji. Tako da, to je još jedan pokazatelj da politička i ekonomska povezanost u saradnji sa Kinom ne mogu biti odvojene, a sa druge strane da 17+1 je još uvijek instrumentalizovan od strane Kine i da on okuplja države, opipava puls, međutim konkretne mere saradnje sprovodi sa državama sa kojima ima dobru političku saradnju.
Rekli ste da u Crnoj Gori postoji strah od upadanja u dužničko ropstvo. Koliki je taj rizik i kakva je po vašim nalazima saradnja Crne Gore i Kine?
Kada govorimo o Crnoj Gori, Crna Gora je predstavljena kao negativan primjer saradnje sa Kinom, međutim ono što je pokazatelj jeste da Kina na određen način ulazi u određene regione. Dakle, imamo situaciju kada Crna Gora jako želi da implementira određeni infrastrukturni projekat, konkretno autoput koji bi spojio deo od srpske granice do crnogorskog primorja, kada prosto ne može dobiti financijska sredstva ni od jedne druge institucije, financijske institucije, a ni od Evropske unije konkretno. U tom slučaju se okreću ka Kini, koja im daje veliku financijsku podršku kroz zajam koji mora biti vraćen i za koji mora biti angažovana kineska kompanija da ga implementira. To jeste template saradnje, odnosno obrazac saradnje Kine sa mnogim državama, međutim razlika u crnogorskom slučaju jest takva da je Crna Gora ne prevelika država sa ograničenim izvorima kojima se puni crnogorski budžet i da zbog velikih troškova same izgradnje je enormno porastao spoljnopolitički dug. Crna Gora je preduzela određene financijske mere na međunarodnom financijskom tržištu kako bi taj dug smanjila, ali ostaje i dalje konstantna opasnost da će se troškovi same izgradnje povećavati i da će morati da će upasti u zamku dužničkog ropstva, što bi rezultovalo davanjem određenog dela zemljišta Kini kao kolateral za nemogućnost isplaćivanja finansijskih dugova. Mislim da je i u određenoj meri negativno iskustvo u ovom aspektu ograničilo saradnju sa Kinom u nekim drugim oblastima, ali i činjenica da je Crna Gora vrlo blizu zatvaranja pregovaračkih poglavlja, da je Crna Gora postala članica NATO, jasno ukazuje na orijentaciju Crne Gore, dakle, ka Europskoj uniji, ka zapadnim državama, a da je Kina iskorišćena samo kao zelenaš, može se reći, po znacima navoda, koji će obezbediti sredstva za projekat za koje niko drugi nije hteo da da novac, a predstavlja određeni strateški interes za Crnu Goru kao državu.
A kakva je prema vašoj studiji situacija kada je u pitanju saradnja Kine sa Hrvatskom, koja je članica Evropske unije?
Hrvatska je, kao što sam napomenuo, jedan veliki projekat implementirao saradnju sa Kinom, međutim ona predstavlja specifičnu državu zbog toga što za razliku od Srbije, Mađarske ili Crne Gore, Hrvatska nije pozajmila novac od Kine. Hrvatska je država u kojoj se Kina prijavila na tender, prošla sva pravila konkurencije i sva pravila tendera pre dobijanja samog projekta, dala najbolju ponudu i počela da implementira projekat, odnosno počela da gradi Pelješački most. To predstavlja jedan od izuzetaka u ovim državama kada se radi o velikim infrastrukturnim projektima, zato što nisu financirani iz kineskog novca. Međutim, da saradnja na političkom nivou između Kine i Hrvatske nije na izuzetno visokom nivou, iako nije mala, što smo videli i organizovanjem 17+1 samita prošle godine u Dubrovniku i sa posetom premijera Hrvatskoj prilikom održavanja tog samita, pokazuje to da je Hrvatska pokušala da svoja brodogradilišta koja su se nalazila pred stečajem, sad ovdje ću te moliti da provjeri šta što mislim da je 3. maj, ako se ne varam, da se zove brodogradilište, pokušala da motiviše Kinu da postane koncesioni partner i da preuzme upravljanje nad tim gradilištima, brodogradilištima. Kina nije pristala na ovu ponudu i nije prihvatila ovu ponudu, iako su u nekim drugim situacijama poput Smederevske železare u Srbiji prihvatale da preuzmu partnerstva, odnosno vlasništvo nad prethodno velikim kompanijama koje su prethodno bile u vlasništvu države. Tako da Hrvatska ima određeni nivo saradnje, međutim kao država članica Europske unije koja još uvek je više okrenuta ka Europskoj uniji nego na bilo koju drugu stranu, drži jedan recimo ograničen nivo saradnje sa Kinom.
Po izveštaju koji ste predstavili, potpuno je različita saradnja Kine sa Federacijom Bosne i Hercegovine i saradnja sa Republikom Srpskom.
Može se reći da je dijametralno suprotna zbog bliskih političkih odnosa koje postoje između Republike Srpske i Republike Srbije. Saradnja sa Kinom i generalno diskurs kada se govori o saradnji sa Kinom u Bosni i Hercegovini na izuzetno visokom nivou. Mi smo imali situaciju da je i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović posjetila Peking i da gradonačelnik Banja Luke također posjetio Peking, da srpski član predstavništva Milorad Dodik u različitim situacijama hvali saradnju sa Kinom i pospešuje saradnju sa Kinom. Međutim, konkretnih projekata nema puno. Termoelektrana koja je slično poput Kostolca, čija je upgrade, odnosno dogradnja, odnosno dodatno savremenjavanje termoelektrane je rađen u saradnji sa Kinom uz kinesku financijsku pomoć, dakle termoelektrana u Tuzli. Ali za razliku od Republike Srpske, Federacija gotovo da nema nikakav nivo saradnje sa Kinom. Neki drugi strani akteri tu imaju ulogu spoljno-političkog partnera koji ima prednost, a to se može objasniti, kao što sam pomenuo, bliskom političkom vezom između Republike Srpske i Republike Srbije i diskursom koji je često uslovljen u Beogradu, a ne u Sarajevu ili u Banja Luci.
Kada je Kosovo u pitanju, u vašoj analizi stoji da praktično i nema saradnju sa Kinom.
Kosovo i Kina nemaju nikakve političke diplomatske odnose zbog toga što Kina usled partnerstva sa Srbijom ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, tako da odnos između Kosova i Kine je gotovo nepostojeći.
A kakve je po rezultatima vaše analize saradnja Severne Makedonije i Kine? U publikaciji stoji da dve države imaju zapažene infrastrukturne projekte.
Severna Makedonija je država koja se našla na tranzitnom putu. Dakle, Kina upravlja velikom lukom Pirej u Grčkoj i predstavlja jednu od dva najveće luke kojima Kina upravlja u Mediteranu. I veza kopnena ka Evropi, odnosno ka Evropskoj uniji, prolazi kroz Severnu Makedoniju i kroz Srbiju. To može objasniti ne samo velike infrastrukturne projekte u Srbiji, već i infrastrukturne projekte koji su najavljeni i koji se implementiraju u Crnoj Gori, u Severnoj Makedoniji, konkretno izgradnje deonice autoputa. I apsolutno je jednostavno objasniti, dakle radi se o koristi koje će Kina imati, jer će Kina pozajmiti novac Makedoniji, koja će morati taj novac da vrati. Korist za Makedoniju će biti izgradnja autoputa, a korist za Kinu će biti, pored kamate koju bude dobila na povraćaj sredstava, i olakšan transport robe od luke Pirej ka tržištu Europske unije, dakle kroz Severnu Makedoniju i kroz Srbiju. Pre svega se radi o ekonomskoj saradnji, iako je, kako sam pomenuo, saradnja skoro nemoguće odvojiti političku ekonomsku saradnju u slučaju sa Kinom. Ono što je slučaj u Makedoniji jeste pre svega saradnja u oblasti infrastrukture kroz zajmove i infrastrukturne projekte.
Kako je prema zaključcima vaše publikacije ocenjena transparentnost saradnje država centralne istočne Evrope i Kine? U izveštaju se u preporukama koje ste naveli transparentnost ističe kao važan mehanizam.
Transparentnost predstavlja jedan od koraka koji država mora poštovati ukoliko želi da postane ne samo članica Evropske unije, već generalno demokratično otvoreno društvo sa jasnom budućnošću, jasnom opredeljenošću. Zbog toga je bitno da ugovori, međunarodni ugovori i infrastrukturni projekti i druge vrste projekata koje se implementiraju ne samo u saradnji sa Kinom, ali u ovom slučaju govorimo o ovoj državi, budu dostupni javnosti, budu dostupni javnoj raspravi, budu jasno prikazani i građanima i drugim odgovornim stranama, zbog toga što se na taj način stvara okruženje koje je i demokratično sa jedne strane, ali sa druge strane otporno na potencijalno negativne ekonomske i političke posljedice koje mogu doći usled povećanog nivoa saradnje sa državama koje ne samo da nisu članice Evropske unije, već imaju i upitne nivoe demokratičnosti u svom unutrašnjem uređenju, a i određene delovanje na međunarodnoj sceni ukazuje da je potrebna određena doza opreza u saradnji sa državama poput Kine.
I koliko je prema analizi ta saradnja bila do sada transparentna?
S obzirom da je dobar deo država da su članice Evropske unije, primjeri netransparentnosti jesu ređi nego što su primjeri tih transparentnih projekata. Međutim, činjenica da postoji zabrinutost zbog jednog broja, manjeg broja netransparentnih projekata ukazuje da nas ovako na samom početku saradnje može da se raširi na druge nivoe, na više nivoe i na druge oblasti u saradnji, tako da je bolje sprečiti nego lečiti i ukazati na potrebu da celokupan proces saradnje bude transparentan, a ne kasnije lupati glavu koliko štete već bude napravljena.
A kako se u izveštaju kotira onaj deo Balkana koji još uvek nije ušao u Evropsku uniju?
Celokupna publikacija i autori negde u svojim preporukama se nadaju da će Balkan nastaviti sa procesom evrointegracija, da će Evropska unija biti otvorena i trasirati jasan put za članstvo država Zapadnog Balkana, uz napomenu da se ne ograničava u smislu saradnje sa Kinom dok god je ta saradnja transparentna u skladu sa pravilima demokratičnosti, u skladu sa normativnim načelima Evropske unije koji su sami po sebi preduslov za stabilne i institucije otporne na negativne spoljne uticaje.
A koje su preporuke koje ova publikacija o saradnji Kine i država centralne istočne Evrope daje, nudi zemljama te regije?
Konkretno preporuke za države koje nisu još uvek članice Evropske unije jesu da u cilju njihove dalje evropske integracije obrate pažnju na politike koje usvaja Evropska unija i da više uzmu obzir politike koje usvaja Evropska unija u odnosu prema Kini, kako spoljnopolitičke, tako i ekonomske politike, jer je to način na koji će omogućiti brži proces pristupanja tamo Evropskoj uniji, ali sa druge strane ono što je jako bitno jeste da je Evropska unija mora nastaviti sa kreiranjem jasnog puta za države Zapadnog Balkana i načinima na koji oni mogu postati članice Evropske unije, jer često kritika odaljava države Zapadnog Balkana od procesa eurointegracija, nejasna budućnost takođe, dakle jedan jasan put ka članstvu Evropskoj uniji može doprineti da se države Zapadnog Balkana ipak posvete procesu eurointegracija, koje će omogućiti da njihove institucije ostanu otporne na potencijalne negativne uticaje trećih država. Dakle, osvrtanje ka evropskim politikama, usvajanje evropskih politika i jasno opredeljenje Evropske unije da države Zapadnog Balkana treba i da će biti deo Evropske zajednice u budućnosti.
Slušali ste intervju sa Stefanom Vladisavljevim, jednim od autora izveštaja o saradnji Kine i država centralne i istočne Evrope. Sa njim je razgovarao Ognjen Zorić. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za subotu 11. april. Najnovije vesti potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Slušajte savete lekara i ostanite kod kuće. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!